Sveicināti klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Šodien esam nolēmuši raidījumu iesākt ar veselībai veltītu tēmu. Tāpēc studijā ar mani kopā ir ārsts Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Krūts slimību centra vadītājs Arvīds Irmejs. Raidījuma otrajā daļā mācītājs Vilnis Latgalis pievērsīsies atklāsmes grāmatai, bet šobrīd, lai mūsu uzmanība ir veltīta vēža profilaksei. Vārds ārstam Arvīdam Irmejam.
Kāda kundze bija māte pieciem burvīgiem bērniem. Viņai bija ļoti laba veselība. Visā savā mūžā viņa tikpat kā nebija slimojusi, bet pēdējā laikā viņa nejutās visai labi. Viņa bija kļūsi nedaudz bāla, bet visaiznomīgākā lieta bija ādas izšķūlojums vienā sejas pusē. Šis jēlums likās pilnīgi nedziedināms. Viņa bija izmēģinājusi dažādas zāles, bet nekas nepalīdzēja. Pagāja dažas nedēļas, un šī kundze sāka uztraukties par savu seju. Viņa domāja, ko viņai vēl vajadzētu darīt. Beidzot, viņa nolēma aiziet pie ārsta. Tiklīdz ārsts paskatījās uz sievieti, viņš bija pārliecināts par diagnozi. Tomēr viņš paņēma mazu paraugu no audiem jēlumu malā un pieredzējis ārsts patologs, kurš bija specializējies šāda veida darbā, rūpīgi pārbaudīja audu paraugu zem mikroskopu. Ārsts palūdza kundzei atnākt vēlreiz pēc 5 dienām. Kad sieviete ieradās, viņa šausmās uzzināja par to, ka viņai ir ādas vēzis. Bet būdama saprātīga sieviete, viņa savaldīja savu izmisumu un vienojās ar ārstu par to, ka vēzis tika likvidēts ar operācijas palīdzību. Operācija izdevās ļoti veiksmīgi un sieviete ātri atveseļojās. Viņas seja sadzīja ātri, un viņai vairs nebija no kā baidīties. Kopš tā laika ir pagājuši 10 gadi, un viņai joprojām ir laba veselība, pateicoties viņas veselajam saprātam un arī tūlītējai medicīniskai palīdzībai, ko viņa saņēma no sava ārsta. Jebkuru izšūlojumu vai jēlumu uz jebkuras ķermeņa daļas, kas ilgst vairāk par 3 nedēļām, ir jāuzskata par vēzi, kamēr nav pierādīts pretējais. Cilvēkiem bieži gribas nogaidīt vēl mēnesi vai divus cerībā, ka jēlums varētu sadzīt. Tas nav pareizi. Nekad neignorējiet vēža briesmu signālus. Daudz tūkstoši cilvēku ir miruši, kuru šodien varētu būt dzīvi un veseli, ja tikai viņi būtu saulaicīgi griezušies pie ārsta slimības sākuma stadijā. Ja ir kaut mazākās aizdomas par vēzi, nav tādu argumentu, kuru dēļ būtu vērts vilcināties. Kā cits kungs bija ļoti aizņemts biznesmens. Viņš bija viens no tiem, kas nekad nedomāja par atveļinājumu. Viņš vienmēr bija atrodams pie savu darba galda pūloties, lai nopelnītu drusku vairāk naudas sev un savai ģimenei. Bez tam viņš bija kaislīgs smēķētājs. Šo kungu jau vairākus gadus mocīja savus sklepus. Tas ir paras smēķētāja kleps, viņš sev iestāstīja. Tomēr draugi lūdza viņu aiziet pie ārsta, lai veiktu rūpīgu izmeklēšanu, tai skaitā krūšu kuru rengenu uzņēmumu. Bet šis kungs vienmēr bija pārāk aizņemts. Pakāpeniski viņš sāka kristies svarā. Viņa klepus kļuva ar vien sliktāks. Tika izmēģinātas dažādas klepus zāles, bet neviena nepalīdzēja. Kādu dienu atklepotajās krēpās parādījās liels asiņu pieaugums. Viņš tika steidzīgi aizvests uz slimnīcu ļoti smagā šoka stāvoklī. Viņš bija gaidījis pārāk ilgi. Ja fluorogramma būtu izdarīta dažus gadus agrāk, būtu iespējams glābt viņu dzīvību. Pieredzējis krušu, kuru ķirurgs būtu varējis izoperēt vēzi, kas bija pārņēmis vienu no viņa plaušām. Bet viņš bija atteicies darīt kaut ko savas veselības labā, līdz kamēr bija jau par vēlu. Tieši tagad, kad viņš bija visvairāk vajadzīgs savai pieaugošajai ģimenei, viņa vairs nebija. Vēl kādas citas kundas dzīves stāsts. Viņa bija patīkama pusmūža sieviete, kur jutās līdzīgi kā daudz citas sievietes šajā vecumā. Viņai bija karstuma viļņi, īpaši, kad viņa bija nervoza un kad viņai bija emocionāla spriedze. Viņai nekad nebija bijusi neviena nopietna slimība, bet pēkšņi vienā dienā viņai sākās asiņošana no maksts. Draugi sacīja, ka tā tam jābūt šajā dzīves posmā, tomēr viņa bija satraukta. Viņa izmēģināja dažādas zāles, kuras viņa ieteica, bet neviena no tām nepalīdzēja. Visbeidzot, viņa devās pie ārsta. Viņš bija pieredzējis ģimenes ārsts, viņš rūpīgi izstudēja viņas slimības gaitu un tad izdarīja rūpīgu izmeklēšanu. Sievietei tika ieteikta operācija. Ķirurgs atrada nelielu ļaundabīgu audzēju pacientes dzemdē. Tika veikta dzemdes un olnīcu izņemšana. Tas notika pirms dažiem gadiem. Šodien šai kundzei ir laba veselība. Viņas dzīvība tika glābta tādēļ, ka viņa negaidīja pārāk ilgi. Viņa uzklausīja savu ārsta padomu. Tagad, ik pēc 6 mēnešiem, viņa iet uz atkārtotām rūpīgām ārsta apskatēm un iesaka draugiem darīt to pašu. Šī kundze ir gudra sieviete. Atļaujiet man jums pastāstīt vēl kādu gadījumu. Kāda kundze bija ieplānojusi ceļojumu pa Eiropu. Laiks bija palicis pavisam maz, bet viņas vīram bija tāda sajūta, ka viņiem abiem pirms aizbraukšanas jāapmeklē ārsts. Viņa bija pārliecināta, ka viņiem nepietiks tam laika, bet, lai izpatiktu vīram, viņa devās pie ārsta uz parastu pārbaudu dažas dienas pirms savas aizbraukšanas. Ārsts neatrada neko citu, kā vienīgi mazu, tumšu dzimumzīmi uz viņas kājas. Kundze atzina, ka šī dzimumzīme pēdējā laikā ir strauji palielinājusies. Tajā pašā pēcpusdienā ārsts nosūtīja viņu pie ķirurga, kurš izgriez dzimumzīmi un iedēva to pārbaudīt patologam. Kundze bija nedaudz neapmierināta, viņa negribēja nēsāt ap seju savus kājas ceļojuma laikā. Tomēr viņa nebija arī pārāk uztraukusies. Viņa pazina vairākus cilvēkus, kuriem bija veiksmīgi likvidēts ādas vējas. Vairums dzimumzīmi nav ļaundabīgs, un viņa bija pārliecināta, ka arī šajā gadījumā nav par ko baidīties. Bet viņas ārsts bija mazliet norūpējies. Kundze ar nepacietību gaidīja dienu, kad bija nozīmēta atkārtota vizīte pie ārsta. Viņa ievēroja, ka ārsts bija ļoti kluss noņemot apsējus. Jūzdam, ka kaut kas nav kārtībā, viņa jautāja ārstam, vai tas ir ļaundabīgs? Viņa atbilde bija jā. Pēkšņi viņai likās, ka pasaule apgriežas ar kājām gaisā. Viņa tikko varēja parunāt, ko viņai tagad vajadzētu darīt. Beidzot saprāts uzvarēja, un viņa nolēma pieņemt padomu, ko deva viņas ģimene. Nākamajā dienā viņa devās uz slimnīcu, kur tika rūpīgi sagatavota plašai operācijai. Ļaundabīgie audi bija pilnībā izgriezti un bija veikta arī visu limfmezglu pilnīga izmeklēšana. Acīm redzot, vējas vēl nebija sācis izplatīties. Kundzes dzīvība bija glābta, pateicoties operatīvai ārsta rīcībai, kā arī pacientes un viņas ģimenes veselajam saprātam, kas piekrita operācijai, tiklīdz bija zināmi patiesie fakti. Zinātnieki visā pasaulē pēta vēža cēloņus. Viņi arī meklē jaunas metodes, kā ārstēt šo briesmīgo slimību, kas šodien paņem tik daudz dzīvību. Daži medicīnas speciālisti domā, ka vēzis ierosina kāds noteikts vīrusa veids. Ja tā izrādītos taisnība, iespējams, ka kādu dienu tiks ražota vakcīna, kas pasargās cilvēks no šīs briesmīgās slimības. Tā vismaz ir daudzu zinātnieku cerība šodien. Bet pa to laiku daudz vairāk dzīvības tiktu glābtas, ja vien cilvēki saulēcīgi ietu pie ārsta un vismaz reizi gadā izietu rūpīgu medicīnisko pārbaudi. Tas ir vēl svarīgāk, ja pamaniet kādas izmaiņas savā veselības stāvoklī, piemēram asiņu piejaukums vēderizējai urīnam vai krēpām, kā arī pēkšņas izmaiņas zarnu trakta darbībā, kas ilgst vairāk nekā dažas dienas. Tādā gadījumā noteikti jāgriežas pie ārsta, lai tas veiktu rūpīgu ķermeņa pārbaudi un, ja nepieciešams, arī speciālus izmeklējumus. Ja kārpa vai dzimumzīme sāk pēkšņi palielināties, kompetentam ķirurgam tā nekavējoties jālikvidē un pieredzējušam patologam audi rūpīgi jāpārbauda. ikvienam, kuram ir hronisks klepus, regulāri jāizdara krūškūru rengenu uzņēmums. Dūmu kairinājums ievērojami palielina iespējamo plaušu saslimšanu risku. Daži ārsti uzskata, ka to izsauc darva, kas ir dūmos, bet, lai kas arī tas nebūtu, ir ieteicams izvairīties no jebkāda veida dūmu un izgarojumu ieelpošanas. Cilvēkiem, kuri cieši no hroniskiem gremošanas traucējumiem, arī ir nepieciešams izdarīt rūpīgu kuņģa, tievo un resno zarnu izmeklēšanu. Ja tiek atrasts kaut kas aizdomīgs, ir labi piekrist operācijai bez kavēšanās. Bet, lai arī ko jūs darītu, nemēģiniet nevienu no šīm lietām ārstēt paši. Pat ārsts, kad viņam ir problēmas ar savu veselību, dodas pie citā ārsta pēc palīdzības. Ja tas ir prātīgi darīts ārsta gadījumā, cik daudz vairāk jūsējā.
Wash my sins away. Oh, it's a happy day. Oh, a happy day.
Oh, happy day.
Wash my sins away.
Oh, happy day.
Oh, it's a happy day.
Oh, happy day.
He taught me how
to walk.
Watch and pray. Happy day. My sins away.
Oh, happy day.
Oh, it's a happy day.
Oh, happy day.
He taught me how.
Skan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Dzirdējāt ārsta Arvīda Irmeja sagatavoto materiālu. Domāju, ka tas mums lika daudz ko pārdomāt un iespējams kādam arī rīkoties. Bet mēs ejam tālāk, un nu pienācis laiks Bībeles atziņām. Pie mikrofona 7. Dienas adventistu Rīgas pirmās draudzes mācītājs Vilnis Latgalis.
Labrīt, cienījamie radioklausītāji! Šajā rītā mēs turpināsim jau mūsu aizsākto tēmu no Jāņa atklāsmes grāmatas 14. Nodaļas, kur 6. Pantā ir rakstīts. Un es redzēju citu eņģeli laižamies debesu vidū, un tam bija mūžīgs evaņģēlijs sludināms tiem, kas dzīvo virs zemes, un visām tautām un ciltīm, valodām un tautībām. Un viņš sauca stiprā balsī. Bīstieties Dievu un dodiet viņam godu, jo ir atnākusi viņa tiesas stunda. Pielūdziet to, kas radījis debesis un zemi, jūru un ūdens avotus. Un tā, cienījami radioklausītāji, arī šajā rītā mēs kavēsimies pie šī Bībeles teksta, kurš mums atgādina šo mūžīgo evaņģēliju par Dievu, par mīlošo Dievu, par viņu glābjošo spēku un varenību un godību. Un tas ir evaņģēlijas jau labā vēsts tiešām visiem cilvēkiem. Un pirmā šī eņģeļa aicinājuma būtība ir Dieva pielūksme, dievbijība. Mēs arī iepriekšējos raidījumos runājam par to, ka šajā pasaulē patiešām ir stipri jūtams patiesas un dziļas dievbijības deficīts. Mēs runājam arī par to, ka cieņu un godbību mūsos izraisa Dieva raksturs, viņa mīlestība, pieņemšana un piedošana, kas būtībā ir trīs vienas no lielākajām cilvēku vajadzībām, jo patiešām mīlestība tā dara lielas lietas šai pasaulē, un tik daudz cilvēku jūtas nepieņemti un tik daudz nespēja piedot un paši nepiedod, tā radot vēl lielākas un dziļākas problēmas. Un tad vēl Dieva bezgalīgā gudrība, kur izspiest atzīt pat tie, kas negodā un nepielūdz Dievu. Un iepriekšējā raidījumā mēs runājam par Danielu, par Jāzepu un par citiem Dieva vīriem, arī par Zālamanu, kurš tieši gudrību lūdz no Dieva un to arī saņēma. Šo neizprotamo un brīnišķīgo Dieva gudrību, un arī katrs mēs to varam lūgt. Bet šajā raidījumā mūsu uzmanības centrā būs šī neizprotamā un neizmērojamā Dieva mīlestība. Šķiet, apostols Pāvils vēstule Efeziešiem to ir aprakstījis ļoti skaidri. Tātad lasīsim apostoļu Pāvilu vēstulē Efeziešiem no 3. nodaļas 17. panta sākot. Lai Kristus jums ticību turot mājot jūsu sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāk par katru atziņu, un ar to piepildīt iegūtu visu Dieva pilnību. Dieva mīlestība, kas iemājo cilvēkā un ļauj viņam aptvert šo Kristus mīlestības dziļumu, plašumu, garumu, augstumu. Un te ir sacīts, un piepildīti ar šo mīlestību. Un man ļoti patīk arī šī atziņa, kas ir daudz pārāk par katru atziņu, jeb zināšanām, jeb gudrību. Tātad Kristus mīlestība būtībā ir augstākā gudrība un atziņa, ko cilvēks var iegūt. Un ar to piepildīt iegūt visu Dievu pilnību, raksta Pāvils. Mēs runājam jau iepriekšējos redzījums par to, pilnība, tas nozīmē labs, pabeigts, nobiedis, sasniedis mērķi. Būtībā tas ir Dieva plāna piepildījums, sasniegt pilnību cilvēku dzīvē. Mēs bieži vien šo dzīvi dzīvojot, jūtamies kā nepilnīgi cilvēki, mēs padarām darbus līdz galam, mēs atstājam lietas nepabeigtas, mēs bieži vien radām konflikts un nesaskaņas. Bet tieši tāpēc arī šī Dieva mīlestība ir tā, kas spēj palīdzēt mums šajā pasaulē dzīvot labāk, un kā mēs redzēsim tālāk, ne tikai šajā pasaulē vien. Pirmajā Jāņa vēstulē, 4. nodaļā no 7. panta, mēs lasām mīlestības apstuļa Jāņa aicinājumu un atziņu par Dievu. Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Kas nemīl, nav Dieva atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Šī atziņa par Dievu un to, ka Dievs patiešām ir mīlestības būtība, cilvēku dara gudru. Un šeit tālāk Jānis raksta, redzamu kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam savu vienpiedzimušo dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Un šeit mēs nonākam pie šīs mīlestības būtības. Mīlestība tā ir dzīvība. Tā ir zaudētās dzīvības atgūšana. Cilvēks tik radīts mūžīgai dzīvei un grēka dēļ to ir zaudējis, bet šī Dieva mīlestība, pateicoties Jēzum Kristum, kurš ir nācis pasaulē, lai glābtu grēciniekus, caur viņu mēs varam to atgūt. Un tālāk Jānis raksta, šī ir tā mīlestība nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš mūs ir mīlējis un sūtījis savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai, jeb samaksai par šiem grēkiem. Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Reizēm cilvēki jautā, ko nozīmē mīlēt? Mīlestība būtībā ir šis Dieva mērķis tavai dzīvei. Ja tu ļausi Dievam tam piepildīties, ja tu ļausi Dievam tev palīdzēt un lūks, lai viņš arī vada tā, lai tas tiešām piepildās un notiek tavā dzīvē, tad, mīļais radioklausītāji, es un mēs katrs piedzīvosim šo pilnību, kādu Dievs vēlas mūsos izveidot. Kāds gudrs cilvēks ir sacījis? Mīli Dievu no visas sirds, ar savām lūpām stāsti citiem par viņu, ar saviem darbiem apliecina viņu mīlestību. Vienkārši un skaidri. Bet ko nozīmē mīlēt Dievu no sirds? Varbūt palūkosim kādu piemēru. Mīlēt nozīmē pieņemt cilvēkus tādus, kādi viņi ir, un rādīt viņiem šo dievišķās mīlestības ceļu. Es lasīju kādu stāstu par kādu jaunu zēnu, kur sapnis bija kļūt par kuģi kapteini. Viņš jau bija jauns un tomēr, neskaties uz viņa jaunību, viņu pieņēma darbā par kuģa puiku. Senos laikos bija tāds amats uz kuģa. Tas būtu, mēs varētu sacīt, matroža māceklis šodien. Uz kuģa bija kāds nejauks matrozis, kurš parasti darīja pāri jaunākajiem kuģa apkalpes locekļiem un, protams, arī šim kuģa puikam, jeb matroža māceklim. Viņam daudz nācās ciest no Pētera, tāds bija vārds šim vecākajam matrozim, no viņa rupjības, vardarbības. Bet viņš nekad neapvainojās. Viņš nelamājās. Un viņš savā sirdī piedeva Pēterim. Un tad kādu nakti kuģis nokļuva vētrā. Uz klāja bija vairāk matroži, kur dežūrēja, un kuģa kapteinis sacīja Pēterim, tev ir jākāp mastā un jāpiestiprina bura, tulīt mums noraus lielo buru, un tad būs vēl lielāks nepatikšanas. Matrozis Pēteris paskatījās uz mastu, viņš bija pieķēries pie kuģa apmals, lai viņi neieskalot jūrā, un viņš tā ar bailīgu skatu palūkojās uz augšu, uz burām, kuras bija piepūstas vētrā un viena no burām plandījās vējā. Viņš saprata, ka tas ir bīstams darbs un viņam vismazāk šajā brīdī bija vēlme kāpt vētrā augšā kuģa mastā, lai šo būru nostiprinātu. Kaut gan tas bija ļoti svarīgi visu jūrnieku dzīvībām. Un tad viņš tur tā stāvēja un skatījās un nevarēja saņemties. Un šis kuģa puika, šis jaunais zēns, piegāja pie kapteiņa sacīja, kapteini, vai es drīkst uzkāpt un piestiprināt šo būru? Es to izdarīšu, es apgalvoju, ka es to izdarīšu, Dievs man palīdzēs. Kapteiņš šaubījās, bet kamēr viņš vēl šaubījās, zēns jau sāk kāp pa trapu augšup. Kapteiņš novēlēja viņam veiksmi un viņš saprata, ka Pēterim ir baila. Kad darbs bija padarīts un zēns bija atgriezies uz klāja, Pētera vaiks bija ļoti apmācies. Viņš kaut ko pie sevis nomirmināja, bet nākošajā dienā uzmeklēja zēnu un sacīja viņam. Tu zini, es esmu liels grēcinieks. Piedod man, es esmu ļoti slikts cilvēks. Es esmu darījis pāri tev un citiem cilvēkiem un pagājušā naktī es sapratu, ka patiešām es esmu ļoti slikts cilvēks. Zēns pasmaidīja un sacīja, bet tu zini, Dievs tev mīl, viņš tev palīdzēs, tu redzēsi, tu pārveidosies un Dievs tevi mīlēs vēl vairāk. Par Pētera acīm noritēja asaras un viņš aizgriezās projām. Jāsaka, ka šis stāsts turpinājumā vēstīja par to, kad tiešām šis Pēters kļuva par kristieti. Viņš kļuva par tēvu vairākiem bērniem, un no sākuma viņš negribēja nevienam stāstīt par šo pārmaiņu savā dzīvē, bet tad viņš saprata, ka tā taču ir Dieva mīlestība, kas viņa dzīve ir izmainījusi līdz nepazīšanai. Viņš bija kļuvis par labu un derīgu cilvēku. Viņš patiešām bija sasniedzis šo Dieva plānu savā dzīvē. Kāds cilvēks ir sacījis, mīlestība padara šo pasauli labāku, bet dievišķā mīlestība tai sniedz glābšanu. Arī Pāvils vēstule Efeziešiem 2. Nodaļā turpina šo domu. Bet Dievs bagāts būdams žēlastībā savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savās pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz ar Kristu. Šajā vienā Bībeles tekstā ir apslēpta ļoti svarīga un dziļa doma. Mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz ar Kristu. Būtībā šī dzīve ir kā nāves ēnas ielējā. Cilvēki piedzimst un nomirst, un bieži vien nomirst bez cerības. Bet Kristus taču ir šī pasaules cerība. Dievišķā mīlestība to ir sagādājusi, un Bībelē ir sacīts, ka nav lielākas mīlestības, ja kāds atdod savu dzīvību par saviem draugiem. Un man šķiet, ka šī patiešām ir tā atziņa, kas liek mums noliekt savus galvas dievbijībā šīs pasaules radītāja un mīlošā Dieva priekšā. Pateicība viņam, ka viņa mīlestība izmaina šo pasauli šodien un dāvina mūžīgās dzīvības cerību arī nākotnē ikvienam cilvēkam, kurš to pieņem. Nevelti Jāņa evaņģēlija 3. nodaļas 16. panta teksts ir viens no pazīstamākiem ne tikai kristietībā, bet vispār pasaulē. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kurš viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Tādēļ, dargie radioklausītāji, es aicinu jūs arī šajā rītā. Nolieksim galvas mūsu varenā un mīlošā Dieva priekšā. Mūsu mīļais Tēvs, mēs pateicamies, ka Tava mīlestība patiešām ir spējīga izmainīt šo pasauli līdz nepazīšanai un ikvienu cilvēku pieņemt, pārveidot un darīt tādu, kurš var dzīvot mūžīgi kopā ar Tevi. Kungs, dari mūsu savus mīlestības cienīgus un svētī katru savu bērnu un ikvienu Latvijas kristīgā radio klausītāju, lai Dieva žēlastība ir ar mums visiem. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu, pulksten 8:00 un atkārtojums pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10:00 Jēkabpilī, Zaļā ielā 5, Ludzā, Kultūras namā, Saldū, Brīvības ielā 20 un pulksten 11:00 Rīgā, Anniņa Muižas bulvārī 29, Aizkrauklē, Skolas ielā 3, Liepājā, Ulliha ielā 70, Salacā, Zvaigžņu ielā 13, un pulksten 16. Ērgļos Blaumaņa ielā 13. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!